Азаттык радиосу сүйлөп. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Осама бин Ладен исенми түгелми, бу әле дә билгесез. Әл-Кайда соңгы елларда зур үзгәрешләр кичерде. Оқу елы башлануы белән Башкортстанда балаларның юл казаларында имгәнү очраклары нык артты. Юл иминлеген булдыру өчен нинди чаралар күрергә? Яшьләр арасында телевизор караучылар кими, интернетка керүчеләр арта бара. Сиз яңалыкларны кайдан карыйсыз? Казан халкының бу сорауга җавапларын ишетербез. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галямеддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Венесуэла, Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген таныды. Ирактагы шартлауда 20ләп кеше һәлак булган. Татарстан Түркменстанга яңа вәкил җибәрде. Ростехнология КАМАЗ-ны үзенеке итмәкче. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Венесуэла президенты Уго Чавес белдерүенчә, әлеге ил Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таный. Русия башлыгы Дмитрий Медведев белән очрашуда Уго Чавес тиздән Каракасның Сухуми һәм Цхминваль белән дәүләт-ара сөйләшүләр алып бара башлаячагы турында әйтте. Медведев әлеге карарга килүе өчен Чавеска рәхмәтләр белдерде. Венесуэла Русия белән Никарагудан соң Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танучы 3-нче ил булды. Гыйрактагы шартлауда 20ләп кеше үлгән, дистәләгәне җәрәхәтләнгән, илнең төньягында интихарчы үзе йөртеп барган машинаны шартлаткан, кимендә 19 кеше һәлак булган. Гыйракның Вардак авылында башка интихарчы тагын бер машинаны шартлатырга тиеш булган, әмма ул полиция хезмәткәрләре тарафыннан атып үтерелгән. Шул ук көнне Мәхмүдия шәһәрендә дә шартлау булган, биредә 4 кеше үлгән, 30га якыны яраланган диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Түркменстанга яңа вәкил билгеләде. Республика президенты Минтимер Шәймиев карары белән Камил Галиев Түркменстанда Татарстан Республикасы вәкиле итеп билгеләнде. Карарга 5 сентябрьдә кул куелган. Моңа кадәр Галиев Хиндстанның Мубай шәһәрендә Русия сәүдә вәкилчелегендә бүлек җитәкчесе булып эшләгән. Ростехнология КАМАЗ ширкәтенең төп акцияларын үзенә алырга уйлый. Дәүләт корпорациясе Тройка диалог ширкәтеннән КАМАЗның 13% акциясен сатып алса, үз максатына ирешә алачак. Әлегә Ростехнология машина ширкәтенең 37.8% акцияләре белән идарә итә. Тройка диалогтагы акцияләр 300 миллион доллар дип бәяләнә. 13% акция 300 миллион доллар торса, КАМАЗның барлык акцияләре 2.5 миллиард доллар кыйммәткә ия булып чыга. 2009 елның беренче яртысында Саклык банкның кереме 11 тапкырга кимеп 6 миллиард сумына тәшкил итә. Банк җитәкчелеге бу хәлләрне кредитларны каплар өчен резерв фондларының булдырылуына бәйли. Ярты еллыктагы керемнең күп өлеше 2-нче кварталга туры килә. 2009 елның беренче 3 аенда керем бөтенләй 600 миллион сум гына булган. Елның 2-нче кварталында банк 5.4 миллиард сум табыш алган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галямиддин булды алга таба Азатлык дулкыннарында. 11 сентябрьдә Казахстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Каспий илләренең берсе булган Иран чакырылмаган. Башкортстанда юлларда балалар имгәнән. Русия яшьләре яңалыкларны телевидениедән түгел, ә интернеттан белергә тели. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык ертегә АҚШ-та булган 11 сентябрь һөҗүмнәренә 8 ел тула. Бу вакыт эчендә Әл-Каиданың эшчәнлеге шактый үзгәрде. Белгечләр хәзер Әл-Каида 2001 елдагы оешма түгел дигән фикердә. Шул ук вакытта бихисап тикшеренүләр үткәрелсә дә, күп нәрсә шул исәптән Осама бин Ладенның исәнме түгелме икәне әле дә билгесез булып кала. Алия Гылмина таңлык.
Күп кенә белгечләр фикеренчә, бүгенге Әл-Каида 2001 елдагы Әл-Каида түгел. Хәзер ул күпкә зәгыйфрәк. Шул ук вакытта 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң инде 8 ел үтсә дә, Осама бин Ладенның язмышы һаман да билгесез булып кала. Белгечләр Әл-Каиданың җихат идеологиясе белән сугарылган терроршыл төркемнәрнең ихтимал һөҗүмнәре турында вакыт-вакыт кисәтеп тора.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September the 11th attack, is
бүгенге Әл-Каида 8 ел элекке Әл-Каида түгел ди. Лондондагы халыкара бәйләнешләр институтында якын көнчыгыш белгече Маха Азам. Террор гамәлләре башкарырга теләгән төркемнәр бар. Алар бер җитәкчелек астында булмаска мөмкин, ләкин дөньяның төрле урыннарында террор ихтималы кала бирә.
To carry out a terrible act of terrorism that can emerge from any part of the world.
Узган елның декабрендә Британия премьер-министры Гордон Браун Британиядә әзерләнгән террор гамәлләренең 4-тән 3-е Әл-Каиданың Пакистандагы җитәкчелеге тарафыннан әзерләнгән диде. Пакистан дипломатлары Британия мусульманнарының экстремизмга тартылуы өчен Британия үзе җаваплы дип бу гаепләүне кире какты. Әмма кайбер мәгълүматларга караганда, Әл-Каида чынлап та 2006 елда киң күләмле террор гамәле оештырмакчы булган. Шушы атнада Әл-Каиданың Британиядәге 3 агзасы 2006 елда Атлантика аша очасы кимендә 7 очкычта һөҗүмнәр башкару ниятендә гаепләнде. Британ һәм американ тикшерүчеләре аларның Пакистандагы Әл-Каида җитәкчелегенә бәйле булуын ачыклаган. Ул арада белгечләр фикеренчә, соңгы 8 елда Әл-Каида үзенең эшчәнлегендә интернетны шактый оста куллана башлаган. Үз хәбәрләрен дөнья челтәре аша таратканда, оешманың җитәкчеләре ислам гадәтләренә һәм тарихына таянган махсус тел куллана диләр. Кайбер белгечләр Әл-Каиданың чын ниятләрен белү һәм ихтимал һөҗүмнәрен кисәтү өчен күзләүчеләргә шушы ислам текстларын ныклап өйрәнергә киңәш итә. Халыкара стратегик тикшеренүләр институты белгече Найджел Ингстер фикеренчә, Әл-Каиданың югары җитәкчеләре әле дә Афганстан-Пакистан чигендә сыйна. Ләкин Пакистан хәрбиләренең американ күзләүчеләре ярдәмендә соңгы вакытта тырышлыгы нәтиҗәсендә Әл-Каиданың Пакистаннан торып ниндидер күләмле һөҗүм әзерләү ихтималы юк дәрәҗәсендә.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda less as a
хәзер Әл-Каидага террорчылы оешма дип түгелә, таркалган күп санлы төркемнәр өчен үзенә күрә бер идеологик түбә хәрәкәт итеп карарга кирәк ди Найджел Ингстер.
Which are actually quite disaggregated and decentralized.
Күп кенә башка экспертлар шикелле Ингстер дә Осама бин Ладенны әле дә исән дип саный. Һәрхәлдә аның соңгы видео язмалары шулай уйларга этерә. Алай да ул Әл-Каиданың көндәлек эшчәнлеген күзәтеп барлык хәлдә түгел, үзе дә яшәп калу өчен көрәшә, ләкин аны үлгән дип әйтү өчен нигез юк ди Ингстер. Ә менә Jane's Defense Weekly төркеменең Көньяк Азия хәбәрчесе Рауль Беди аның белән килешми. Асамының видео язмалары берни әйтми. Бүгенге технология ярдәмендә анда ялган видеоларны җиңел генә ясап була ди ул. Бин Ладен үлгән очракта да Әл-Каидага аны тере итеп күрсәтү файдалырак. Ләкин Бин Ладен исәнме, юкмы? Әл-Каиданың әле дә террор һөҗүмнәре оештыру сәләтен кире кагу дөрес түгел ди Рауль Беди.
Al-Qaeda is very much around its capacity to carry out attacks.
Хәзер Әл-Каиданың 11 сентябрьдә шикелле һөҗүмнәр башкару сәләте юктыр, ләкин ул көчләнә һәм үзгәрә бара. Алдагы айларда, елларда тагы да зуррак куркыныч тудыра ала. Хәзер аңа Афган талибаны, Пакистан талибаны һәм Пакистанның сугышчы төркемнәре кушылды. Беди фикеренчә, Әл-Каиданың кайбер җитәкчеләре Сомали, Судан, Алжир, Йемен кебек илләргә качып киткән булырга мөмкин. Ләкин бу террор челтәре Пакистан һәм Афганстанның шик буй төбәкләреннән һәр төрле ярдәм алуын дәвам итә ди Рауль Беди.
Азатлык радиосы.
Каспий ярындагы илләр конференциясе быел беренче тапкыр рәсми булмаган төстә башлана. 11 сентябрьдә Казакстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Иран чакырылмаган. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Азербайджан, Казахстан, Русия һәм Түркменстан җитәкчеләре җомга көнне Алтау шәһәрендә очраша. Рәсми булмаган конференция турында бер ай элек кенә игълан ителде. Каспий ярындагы 5 ил вәкиле катнашырга тиешле конференциядә 5-нче ил Иран чакырылмады. Италиядә урнашкан Equilibri.net аналитик төркеменнең өлкән белгече Федерик Борденаро Иранны чакырылмау турында булай сөйләде. Иранны чакырылмау бик гаҗәпләндергеч. Иран үзеннең саммитка чакырылмауына ошо белдерде. 7 сентябрьдә Русия президенты Медведев белән Газпром югары идарә башлыгы очрашуына күз салсагыз, анда Медведев берничә көннән Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек кайбер Каспий илләре белән очрашу булачак дип әйткән иде. Аның ул вакытта ук кайбер Каспий илләре дип әйтүе җыелыш турында кызыксыну яткан иде. Иранның саммитка катнашмавы исә тарихи фактлар белән аңлатып була, ди Борденаро.
There is certainly a historical reason.
Иранны Каспий төркеме иле буларак кабул итмәү тарихи фактларга караганда аңлашыла. Бу очракта Русия белән булган тарихи бәйләнешләр күпкә көчлерәк, ди ул.
Җыенда
караласы темаларга килгәндә исә башта рәсмиләр Каспийның статусын хәл итәргә тырышачак. Әгәр тарафлар аның статусын диңгез буларак билгеләсә, аны бүлешү усулы үзгәрәчәк. Ул чагында читләр илләрнең яр буена карап билгеләнәчәк. Казахстан кебек Каспийга яр чиге узынрак булган илләр исә үзенә зур өлеш алачак. Әгәр Каспийның статусы күл буларак калдырылса, аны һәр илгә тигез үлештерергә кирәк. Бу очракта Иранга 13%-лык пай кала. Әгәр Каспий күл буларак калса, бу Иранның файдасына. Иран Каспий статусын алыштырырга теләми. Казахстан тышкы эшләр министры ясаган чыгышында җыенда статус мәсьәләсен каралмаячагын әйтте. Каспий җыенында шулай ук яулы үткәргеч мәсьәләсе дә мөһим урын ала. Европа берлеге, Кытай, Һиндстан, Пакистан, Сурия, Төркия һәм башка дөнья илләре Каспийдагы энергия юлларын иминлеген кайгырта һәм төбәк газын алу өчен зур көрәш бара. Бу Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек илләрнең мәнфәгатенә туры килә. Алар энергия юлларын төрлеләндерү идеясын яклый, ләкин вакытында Каспийдагы энергия юлларын үз кулында тоткан Русия энергия юлларын төрлеләндерүне теләми. Европа берлегенең Набукко газ проекты шул исәптән Азербайджан, Түркменстан һәм бәлки Казахстан һәм Үзбекстан кебек илләрдән 31 миллиард кубик метр газ алырга планлаштыра. Бу күләм Европа ихтияҗының бик азын гына тәшкил итсә дә, энергия мәсьәләсендә Русияга бәйлелекне киметү өчен бу мөһим адым буларак кабул ителә.
Русия һәм Казахстан җитәкчеләрен бу көннәрдә Оренбурда да көтәләр. Иртәгә анда Русия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы башлана. Ике ил президентлары белән Оренбурда үтәчәк очрашуга губернаторлар да килә. Бу җыен турында тулырак итеп Азатлыкта җомга тапшыруында сөйләрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда уку елы башлану белән машина казаларында балалар имгәнү очраклары артты. Республика яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Дүртөйле районы Хавакул авылында 8 яшьлек кыз баланы тапатып каскан машина йөртүченең шәхесе асыкланган. Ул Дүртөйле калаһы кешеһе, 20 яшьлек егет булган. Дүртөйле эскәчләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, авария шаһитлары бары тапаткан кешенең 9-нчы модель Жигулида булуын гына күргән. Шуга күрә район бөлемәләрендә автоинспекторлар барлык девяткаларда тикшергән. 4-нчы милиция башлыгы урынбасары Ришат Бакиров.
6-нчы сентябрь көнне сәгать 2:00 тирәсендә Шукыл авылында 8 яшьлек баланы билгесез машина бәреп итте. Нәтиҗәдә инде бу бала җәрәхәтләрдән соң һәлак булды. Машина инде бу место полициядән ташлап китте. Әйтергә кирәк, монда бөтен 4-нчы эш кешеләр бүлеге хезмәткәре барса да күтәрелделәр, төне буе эш алып бардылар. Кемнәр булган урында барсында ачыкларга тырыштылар. Әйтергә кирәк, бу авырлык шуңадан булды. Төнне караңгыда күрүчеләрнең саны бик әз. Шуның өчен безнең инде эш 2-нче көннән көндездән башланды. ТТП урынына яңадан бригадалар чыкты. Һәрбер җинтекләп, һәрбер юлның участокларын карап, нәрсәләр калган, нәрсәләр төшеп калган. Әйтергә кирәк, ТТП урынында подкрын төшеп калган и повторитель поворотника. И билгеләнде инде ВАЗ 2009 маркалы машина яшел төстәге. Шуның буенча инде без булган машина барысына тикшердек. Шуннан соң оперативная информация буенча шушы без ТТП эшләгән егетен таптык инде. Ул 4 жарында яшәй, 20 яшьлек бер кайда эшләмәй. Әле менә талпына килдек шулар. Менә бүген табып алып килеп, менә яуап куйдык, пока бүген менә әле задержали.
Ошу җинаятның асаклануына өфергә һәндә тагы бер баланы төкетеп касалар. Гунаһын димбистә һәндә табалар. Машина хуҗаһы 22 яшьлек кеше 2-нче класста укыган баларын төкеткәс, ярдәм күрсәтәһе урынга касып киткән булган. Уку юлы башлану менән республикала балаларга бәйле авариялар һаны 40-ка артуга бара.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәскәү өргәһендәге Мажайс ҡалаһынан алыҫ түгел Бородино яланында Ватан һуғышының сираттағы яллығы уңайынан хәрбиләштерелгән тамаша үтте. Сарала Өфөнән Төньяк ҡамырҙары хәрби патриотик клубы вәкилдәре лә ҡатнашты. Улар французтар менән һуғышҡан башҡорт атлылары кейемендә сығыш яһаны. Төньяк ҡамырҙары клубы етәксеһе Илдар Шаяхматов әйтеүенсә, Бородино тирәһендәге ошо алышта ҡатнашҡан башҡорт полк яугирҙәренә һәйкәл дә асыласаҡ. Әлегә уның урыны билдәләнгән стелланың Асан асылары билдәле түгел.
Без унда Өфөлә күптән инде яшәп килгән Өфө пехота полкы клубы егетләре менән бергә барып, бергә йөреп кайттык. Безне тамашачылар бик йылы кабул иттеләр. 2012 елгы Ватан һугышының Бородино явында Платов гаскәре составында, казаклар составында беренче башкорт атлы полкы катнашкан. Уны төрле гаскәри чараларга разведка рәвешендә файдаланганнар. Уваров гаскәре составында, Платов гаскәре составында казаклар менән бергә дошман тылына рейдтар ясап кайткан. Шул сәбәпле беренче башкорт атлы полкына һәйкәл кую сарага оештырырга уйлап йөри инек. Чөнки бүтән гаскәрләргә, бүтән башка халыктарның вәкилләренә һәйкәлләр бар, ә безнең ошо 500 кешелек беренче башкорт атлы полкына һәйкәл дигән әйбер монда юк. Бул безнең теләгебез дә Бородино җитәкчелеге хуплап каршы алды. Һәм безгә Мажайский ҡалаһы янында 20 км һудымындағы юл буйлап үзебез теләгән урынды һайлап, бул һәйкәлде куйырга рөхсәт итте.
Ватан һугышында Россия армия составында башкорттардың 28 полкы катнаша. Быйыл Өфө ҡалаһында ла француз яуында ҡатнашыусыларға һәйкәл асыласаҡ дигән һүҙҙәр сыҡҡайны. Әммә ул бары имеш-мимеш булды ахыры, туҡтап ҡалды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Белорет районы Исмакай авылы халкы бер айга якын тарихка әйләнеп кайтып яшәне. Авыл 17 августтан бирле электр тәминәтһеҙ. Әүҗән авыл хакимәте башлығы Михаил Тельятников әйтеүенсә, 25 саҡрым оҙонлоҡтағы электр селтәре күптән хужаһыҙ ҡалған. 20 йылдар самаһы элек ултыртылған ағас бағаналар сәрей ауа бара. Һөҙөмтәлә ауылға яҡтылыҡ һәм йырлыҡ сығанағын туҡтатырға тура килгән. Халыҡ талабы буйынса район башлығы Николай Максимов урында булғандан һуң эштәр әҙерәк үҙгәрҙе тип һөйләне Михаил Тельятников.
Линии, которые обслуживают село Исмакаево, они находились на балансе у АО «Азиатская спроховоз», которая банкротилась. В настоящее время находится в бесхозном состоянии. Сегодня вечером, я думаю, село Исмакаево должно быть электроэнергией.
Исмакай башкорт авылы. Ул элек үзаллы хакимәтле инде. Уны хәзер урыс булган Әүҗәнгә куштылар. Халык арасында ишетелүенсә, Әүҗән башлыгы урындагы милли халыкты йомшак әйткәндә бик өнәме икән. Белорет районындагы башкорт авылдары өсөн бол тәүгә шундай хәл түгел. Шагай авылы халкы мәсәлән нисә ел инде һауга интегеп яшәй. Урамдагы колонкалардан ул көненә 3 сәгать кенә бирелә, һуңыннан туктатыла. Төймә урлаганда, дөя урлаганда бурти халык, һагат урлаган өсендә хөкем бар икән. һәм бакти һәм Өфөлә 26 яшьлек егет кибеттә хатосының күрмәй калуыннан файдаланып һагыт сәлдерә. Юк бит үзенә әйтерлек 1-2 кап менән генә мөрхәтләнмәй булгас булган дигәндәй 77 капка аюмайы хөртә. Әмма арткы ишек аша кибеттән сыгып һала алмай. Һөҗүмдәлә таза хулы һәм кариес сәламәт тешләр яраткан егет мәхкәмә алдына батасак. Ә Белорет калаһында иһә бер кеше урамда зур гына сумма акса табып ала. Кумталага аксаны исәпләһә 1000 сумлык 50 кагыз акса була. Ул яһәт кенә банкка барып, уны үз исәбенә алып куйырга уйлай. Тик бары хала табыш табусы уйлагансак килеп сыкмай. Бактыһаң 50 сум акса булган пакетты милициянең касканда сигандар ташлап киткән була. Улар Ырымбурдан килтереп ялган акса алмаштыру менән кәсеп иткән. Кибет кассиры хәлдә аңлап милицияга хәбәр иткәс, пакетларын урамга ташлап касалар. Белорет кешеһе ошо аксаны табып банктагы исәбенә алмаксы була. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия яшьләре дәүләт пропагандасыннан интернетка кача. Яшьләр арасында телевизор караучылар кими, интернетка керүчеләр арта бара. Сәясәтчеләр интернет татар халкына берләшергә дә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Саша Долговны тыңлыйк.
Левада үзәгенең социаль-сәяси тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Борис Дубин фикеренчә, телевизор карамаучылар 24 яшькә кадәрге булган яшьләр арасында арткан. Сораштырулар күрсәткәнчә, яшьләрне телевидениедә гел кабатланып торган сәяси яңалыклар, концертлар, сериаллар көннән-көн азрак канәгатьләндерә. Яш буынның күпчелек очракта телевидение тапшыруларыннан сәяси мәгълүмат алу теләге юк. Киресенчә, мәхәббәт һәм гаилә, фән, техника, спорт, секс турындагы тапшырулар, чит ил фильмнарын, сериалларын карыйсылары килә дигән нәтиҗәгә килгән Левада үзәге. Татар яшьләре исә интернетта дәүләт идеологиясе, ягъни бер яклы фикер юк дип уйлый. Казан дәүләт университеты студенты Айрат авыл егете, ул ТНВ, НТВ беренче һәм спорт каналын карый. Үземә кирәкле мәгълүматны күп очракта интернеттан табам ди.
Шул объективлык ягына караганда инде ул тегендә бер яклы гына сәясәт булса телевизорда күпчелек очракта шул интернетта инде менә башкалар белән чагыштырып күбрәк хакыйкатькә якынрак мәгълүмат табырга була.
Диде Айрат. Ничек кенә булмасын, бүген яшьләр телевизорга караганда интернетны барыбер күбрәк үз итә. Югары уку йорты студенты Линар фикеренчә, телевидениедә сәяси тапшырулар бик күп. Ә башка кешеләрнең музыка тыңлыйсы килә икән, интернет моңа юл ача. Иракта яшәүче дуслар белән дә аралашып була. Гомумән телевидение интернет белән ярыша алмый инде, ди ул. Алай да яшьләрнең күпчелеге дәүләтнекенә караганда дәүләтнеке булмаган бәйсез телевидение каналларын үз итә. НТВ каналы турында айрым әйтеп китәргә кирәк. Яшьләр әлеге каналдан бәйсез хәбәрләр, тапшырулар карарга ярата. Әмма шунысын да искә алырга кирәк, яш буынны сәяси яңалыкларны бөтенләй карамый дип әйтеп булмый. Мәскәү вакыты белән кичке сәгать 9-да чыккан ярты сәгатьлек беренче каналы яңалыкларын күзәтеп барырга тырыша алар. Студент егет Ленарда беренче яңалыкларын карап бара икән. Беренче каналда яңалыклар фильмнар гына карыйм, калганын хөкүмәт кушканны гына күрсәтәләр. Әллә анда эшләүче кешеләр дөреслекне күрсәтәселәре килми, әллә аларны мәҗбүр итәләр, юкса кемдер эшеннән я башыннан колак кагырга мөмкин.
Первый канал, да, только стараюсь новости и художественные фильмы. Остальное это все идет по указке правительства. Либо вот эти люди сами не хотят это все показывать, правду. Либо их просто заставляют, иначе кто-то лишится либо головы, либо жизни, либо работы.
Ди Ленар. Яшьләр әйтүенчә, алар татар-урыс телләрендә эшләүче ТНВ каналын еш карамыйлар. Казан дәүләт университетының хокук бүлеге студенты Ләйсән ТНВ каналын яратып бетерми.
Нәрсә сошамый менә, нәрсә карар инде сендә шарлык иттереп?
Сериаллар карарым, кем татар җырлары тыңларым.
Анда бит татар җырлары бар, мәсәлән, кейф ничек тапшыруы бар.
Мен анда тапшырулар ошамый.
Димәк, син тапшыруларның заманчарак башка рухта булуын телисең.
Йоу, нишәпенә бит, мәсәлән, русларның бар анда. Новая волна, золотой граммофон, нәрсә анда, вот что тапшырулар булсын.
Сәясәтче, тарихчы Рафаэль Хакимов әйтүенчә, татар халкы интернетны дөрес итеп файдалана белергә тиеш, чөнки интернет татарларның берләшүләренә зур мөмкинлек тудыра.
Татар ул бит бөтен дөньяга таралган. Шуңар элемтәләрне ныгытар өчен интернет безгә бик уңай. Әлбәттә, яшьләр бүген бит күбрәк интернет белән шөгыльләнә һәм өйрәнгән һәм дөрес эшли. Ул башта теге уйлаганча иткәнче интернеттан карин инде мәгълүмат бар. Бу бөтен дөнья шулай эшли башлады, һәм безнекләр дә шулай эшләгәч инде бу минем өчен бик теге өметле дип карыйм. Ә инде яшьләр махсус дигәндә, менә миңа калса үз вакытында мин язган бердәмлек дип. Менә интернет аша бердәмлекне дә ештырга була. Аны җыелып кына түгел, теге ансы мин каршы түгел, фестивальләр, ниләр, алар була да уза. Ә интернет һәр көнне бар. Шуның аша нәрсәдер, нәрсә беләндер кызыксына икән, алар берләшсә, юшмалар ештырса, ниндидер фикерләр әйтсә, ул бит бер акыл яхшы, ике тагы да яхшырак. Ә менә шулай акыллы җегетләр берләшеп нитсәләр интернет аша, минемчә, татар халкы да, Татарстан да алга китәр иде дип уйлыйм.
Ди Рафаэль Хакимов. Сәясәт белгече, тарихчы Рафаэль Хакимов та яшьләрнең интернетка омтылуларын телевидениедә бер яклы сәясәт алып барудан күрә. Чөнки Русия сәясәтен рәсми каналлардан аңлап булмый. Аның асылына берничә ел үткәч кенә төшенә башлыйсың. Ә интернет ирекле, ди Хакимов.
Казаннан Саша Долгов булдым. Инде ишеткәнебезчә, яшьләр арасында телевизор караучылар кими бара, интернетка керүчеләр арта. Казан халкының кайсысын күбрәк карау турында белер өчен Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты. Сез күбрәк интернетта утырасызмы, әллә телевизор карыйсызмы? Менә кайбер җаваплар.
Интернетта телевизор да карый аласың, уеннар да уйный аласың.
Ә нинди уеннар уйныйсыз анда?
Тыелган уеннар. Зомби яратам, аннары гонкалар яратам. Әле башлана гына укулар, шуңа әле вакыт күп бездә, шуңа уйнап ятабыз инде. Общежитие яшим, минем бүлмәмдә телевизор юк, бездә интернет бар. Шул интернетта мин үземнең дусларым белән аралашам интернет буенча. ВКонтакте дигән программа бар. Минем дусларым Сибирдән бар, шулар белән мин аралашам. Безнең общежитиедә интернет бушка, шуңа аралашабыз. Безгә инде уку буенча Росгеога кирәбез, сайт Росгео.
В интернете. Телевизор сам предоставляет информацию, да, которую, то есть, ну, составили какая-то программная дирекция. А в интернете я сам нахожу то, что мне нужно. В основном смотрю новости казанские.
Минем интернетом юг. Телевизор да корел мне пока, потому что мне трам жить, это телевизор юг везде. Радио да. Анатомы.
Ну, вообще верно совершенно. Вообще, когда телефон, да, интернета, а так-то утрозный.
А на кем нервы совершенствуется?
Казларовы.
Казларовы. Не здесь я хотел рекрасить.
Телеки-то уйнар музыкалы. Прямо, блин, тулган инден, да, интернет. Контрстрайк. Атыш-атыш. Страйк.
Кем на таларан, да?
Террористлар, да. Бывай, казаины. А то пересин.
А узин кем?
Пизназ.
Пизназ.
Хәзер уку башлагач әле ни карап та алмый шул. Җәйкене боевиклар, фантастика карыйдырем шул. Татарча, ну менә без гаилә белән җырлый калы карыйбыз. Вакыт булганда инде шул. Интернетта да ие хәзер уку башлагач ансы да кирәк, анда рефератлар, барысында аннан карыйсы бар хәзер ие. 3 ел элек машиналар җыртырга яратадыр ием шул. Шул 14 яшь булганда уйнаган иемдер. Хәзер калганы әле ни кызыктырмады ничектер.
У меня друг, мы сообщаемся через интернет. В моей стране.
Скажите свою страну.
Ну, из Конго. Я из Конго.
Сколько времени вы отдаете интернету?
Почти 2 часа. Да, часть телефона разговариваем. Скайп, да, есть.
Бесплатно, да?
Я у мессенджера.
Телевизор карамыйбыз, укыйбыз, интернетта редко карабыз. Без общежития трабыз. Я койткач, телевизор карыйбыз, новостылар. Яш карала, шыннан.
Телевизор карарга дыран, наверное. Яшьләр тукталышы кызык татарчадан. Кәйф нишекләр бар. Син минеке, мин синеке бик кызык ие. Ә русчалардан инде шул сериаллар инде. Хәзер анда СТС-та күп биталар.
Мәсәлән, СТС-тагы Папин дочки Бикашины.
Сериаллар хәзер ухатлы түгел. Миңа мәсәлән, ТНВ-дагы сериаллар бүген аның тәрҗемәләре сүзгә сүз тәрҗемә итәләр һәм бик уңышлы барып чыкмый. Аны тәрҗемә итмәсеннәр үзләре чөсеннәр. Мәсәлән, литературадан менә бүген дәрескә әзерләндек интернеттан. Ә татарча материалларны интернетта табу авыр. Википедияда без ВКонтакте да анда кешеләр белән аралашып, дусларына табып, бергә укыган, бергә яшәгән кешеләрне табып, дусларга кереп, алар белән элемтә корыу бик җайлы.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.